Velkommen til Den Agile Agenda. Jeg hedder Anette Vellenbo, og jeg er din vært. Det er mit firma, Agile Agenda, der forærer dig podcasten. Og når du køber et eller andet af os, det kunne for eksempel være agil rådgivning, kurser, bøger eller foredrag, så er du også med til at støtte udgivelsen af den. Jeg har jo efterhånden været med i det her agile game i mere end 15 år, og jeg tror faktisk, at jeg har set og hørt overalt ved det meste. Det betyder, at alle de emner, jeg tager op her i Den Agile Agenda, det er nogle, jeg selv har haft fingrene i, og nogle, jeg har set med mine egne øjne rigtig mange gange. Med tiden så er jeg blevet dødtræt af agile glansbilleder og alle de her vedtagende sandheder og synsninger, der florerer rundt omkring, men som der ikke helt er ordentligt hold i. Derfor har jeg kemisk renset Den Agile Agenda for alt det, der ikke kan tåle at blive trykprøvet af virkeligheden. Jeg deler simpelthen den usminkede sandhed, helt råt for usødet, også selvom den ikke altid er lige pæn. For som jeg siger, virkeligheden vinder alligevel hver gang. Det kan være svært at forestille sig, at der er nogle ting, der fungerer ens i alle virksomheder, sådan helt uanset størrelsen. Men det er der. Og en af de vigtigste ting, også når man jagter agilitet, og det har man jo gjort i årevis, det er, at der er tre forskellige flyvehøjder i alle organisationer. Man kunne også kalde det tre forskellige niveauer eller tre forskellige lag. Det, der er sagen i relation til at arbejde agilt, det er, at man kan glemme alt om organisatorisk agilitet, hvis ikke man kan formå at skabe flow både i og på tværs af de her tre lag, jeg taler om. De kommer lige her. Der er flyvehøjde 3, og det er det strategiske niveau. Derefter kommer flyvehøjde 2, det er det koordinerende niveau, og til sidst flyvehøjde nummer 1, det er det udførende niveau. Og det vil sige, at dem, der virkelig får skabt en agil organisation, det er dem, der formår at skabe flow. Ikke kun i et enkelt team eller på tværs af teams på det udførende niveau, men også mellem det udførende og det koordinerende niveau, og også det koordinerende og det strategiske niveau. Det er de organisationer, der lykkes med at skabe sammenhæng og linke alt det, der foregår på niveau 1 og 2, sammen med den strategi, man har lagt på niveau 3. Hvis nu du sidder og tænker, jamen vi bruger Scrum her hos os. Det er jo kun sådan noget team noget, og det kan der aldrig nogensinde lykkes hos os at få skabt organisatorisk agilitet. Jamen så har du faktisk fuldstændig ret. Det har alle dage været svagheden ved Scrum, som kun har de enkelte teams i fokus. Og det er simpelthen ikke nok. Anderledes stiller det sig med Kanban, som helt fra begyndelsen har set hvilken som helst organisation som et system, der er opdelt i netop de her tre niveauer. Og Kanban har længe haft løsning på, hvordan man skaber transparens og sammenhæng imellem dem. Og derigennem så kan man optimere flow på kryds og tværs af teams og afdelinger og alt muligt. Men lad mig gå lidt mere detaljeret ind i, hvad der sker på de tre forskellige flyvehøjder. Og her starter jeg med flyvehøjde 3, og det var det strategiske niveau. Det er her i de højere luftlag, at strategierne for en virksomhed bliver lagt. Det gør man tit en gang om året, og nogle virksomheder er bedre til det end andre. Der er nogen, især Kanban-organisationer, der tager et kig på strategien en gang i kvartalet, og så justerer de det, der trænger til en justering. Og det er ud fra devisen om, at der godt nok kan nå at ske rigtig meget, man ikke lige havde forudset på et helt år. Og derfor så giver det altså masser af god mening at genbesøge sin strategi lidt oftere. Nu er jeg jo ikke strategisk rådgiver som sådan, men jeg må bare sige, at jeg har set lidt af hvert igennem tiden. Det burde egentlig være sådan, at man kan vække en hvilken som helst medarbejder midt om natten og spørge, hvad er strategien der, hvor du arbejder? Og så bør vedkommende kunne sige, jo, nu skal du bare høre, vi har tre mål. Vi skal tjene x procent flere penge på produkt dit eller dat. Vi skal levere bedre kvalitet, sådan så vores kunder bliver målbart gladere. Og så en eller anden tredje ting. Det kunne for eksempel være, at vi skal øge medarbejdertilfredsheden, så 10% færre forlader biksen i forhold til sidste år. I det her eksempel så er der tre strategipunkter, og de er alle sammen til at forstå og huske. Og ikke mindst, så giver det altså også umiddelbart mening for folk som vores medarbejder her. Det er ham, vi lige har vækket klokken 2 om natten. Det er nemlig ham og alle hans kolleger, som skal føre strategien ud i livet. Og det er selvfølgelig nemmest, hvis man ved, hvor man skal hen. problemer med strategier, det er bare, at topledelser sommetider bliver carried away, som man siger, og så ender de med at lave en 10-15 punkt strategi, der sommetider bygger os oven på strategien fra sidste år, og den er fyldt med sådan nogle varm luft målsætninger, som er helt umulige at eksekvere på. Kender du for eksempel den her med, vi sætter kunden i centrum, eller vi skal være best in class? Men hvad er det for noget, og hvad betyder det? Hvordan vil man måle succes? Hvad vil man gøre for at sætte den her kunde i centrum, og hvad er det helt præcis medarbejderne skal gøre anderledes fra i morgen? Sagen er jo den, at hvis topledelsen præsenterer strategisk varm luft og elastik i metermål, jamen så nikker folk og smiler venligt, og så går de ellers tilbage og gør præcis det samme, som de gjorde i går og i forgårs. For hvad skulle de ellers gøre? Det kommer der bare ikke noget nyt ud af. Og eftersom der ikke er nogen, der gider eller tør at stille det ellers helt indlysende spørgsmål, jamen altså, hvad præcis er det, I gerne vil have os til at gøre for at nå de her mål, så tror ledelsen, at det der med den nye strategi, ja, den røg direkte ind på folks lystavler, og snart så ser vi nogle nye og meget bedre resultater. Men velkommen til virkeligheden. Der sker ikke en pind, fordi folk gør præcis det, de plejer at gøre. Og næste år så er der så repræmiere på den her årlige, dårlige strategiforestilling. Det, jeg skåret helt ind til benet forsøger at sige, det er, at hvis topledelsen ikke formår at lave en relevant, forståelig og eksekverbar strategi, og også gøre det nemt for folk at følge den, jamen så vil der jo ske alle mulige mere eller mindre tilfældige ting. For hvis ikke folk får præsenteret et klart billede af målene, jamen så laver de dem jo selv, for hvad skal man ellers have at sigte efter? Nu kommer vi så til flyvehøjde 2. Det er den, der ligger midt i det hele. Det er det koordinerende niveau, og det er afgørende vigtigt. Altså alle tre niveauer er selvfølgelig vigtige, men det her niveau er særlig vigtigt, tror jeg næsten, fordi det er dem, det vil som regel sige mellemledere, der skal tage den her strategi, der nu er lagt, og finde ud af, hvordan skal vi bære os ad med at udmønte den i en række konkrete opgaver, eller initiativer, eller projekter, eller hvad man nu har valgt at kalde det. Og de her mellemledere, de skal alle sammen være enige om prioriteterne, sådan så tingene ikke stikker af i alle mulige retninger. Hvis det skal fungere, så er de nødt til at lægge deres eget ego lidt på hylden, og også acceptere, at der kan være andre end dem selv, der løser nogle opgaver, der faktisk er vigtigere for virksomheden, end dem man selv løser. Og så skal man ellers lade dem komme til først og låne de ressourcer, som de skal bruge. Hvis vi nu et øjeblik leger, at vi har den her krystalklare trepunktsstrategi, så er det vores koordinerende niveau 2 ledere, der i samarbejde med deres ledelse, men især sammen med deres medarbejdere, skal finde ud af, hvordan man helt konkret skal bære sig ad med at få udmøntet de strategiske modsætninger, og ikke mindst i hvilken rækkefølge. Den rækkefølge, som efterfølgende bliver, som en selvfølgelighed, respekteret af alle. Derefter så lægger man selvfølgelig nogle planer for det hele, og de vil være mere detaljerede for de opgaver, der står først i rækken, som jo er det, der er vigtigst, og så følger man løbende op på, at der faktisk bliver eksekveret på planerne, ligesom man selvfølgelig holder nøje øje med fremdriften. I det her tilfælde, der står vi altså med en flok mellemledere, der ved præcis, hvad strategien går ud på. De er rørende enige om, hvordan prioriteringen skal være, og så disponerer de ellers deres teams og specialister og andre nøgleressourcer hen til de opgaver, der er vigtigst. Og det gør de som det allerførste. Ja, det var et dejligt eventyr, var det ikke? Det er bare sjældent sådan, at tingene udspiller sig i virkeligheden. I den virkelige verden har mellemlederne tit travlt med at bekrige hinanden og ligefrem slås for at få de knappe ressourcer først. Og det bliver som regel ham med de stærkeste armmuskler, der vinder. Det er bare ikke nødvendigvis ham, der står med den vigtigste opgave. I organisationer, hvor silo-slåskampe er accepteret, der vil folk ofte blæse på, om andre skal have lavet noget, der faktisk er vigtigere end det, man selv står med. Og det er blandt andet, fordi det bliver noget andet end værdiskabelsen, der kommer i første række. Man er for eksempel mere travlt med at se handlekraftig ud selv, og vise, at netop jeg er en, der virkelig kan få tingene til at ske, og så pyt med, hvad der er bedst for virksomheden. Det er virkelig rendyrket silotænkning, og du har sikkert også oplevet den her lederadfærd. Jeg har i hvert fald set den masser af gange, men det er i bund og grund dybt ulogisk. I hvert fald, hvis man samtidig insisterer på at ville være agile. For det er jo skåret helt ind til benet, noget der går ud på at levere det vigtigste først, i en god kvalitet, så kunden bliver glad, og gøre det så hurtigt og effektivt man kan. Hvis man vil opnå organisatorisk agilitet, så er man død og pine nødt til at være enige om virksomhedens prioriteter og i hvilken sekvens tingene skal laves. Og derefter så fordeler man opgaver til de relevante teams fra toppen af, sådan så det vigtigste altid har højest prioritet og får de nødvendige ressourcer. Det kan man selvfølgelig kun, hvis man fra topledelsens side har været helt tydelig om prioriteterne. Hvis ikke man har det, men så laver man jo selvfølgelig sin egen subjektive prioritering, som beklageligvis er anderledes end de andre mellemleders lige så subjektive prioritering. Og så starter balladen ellers, og man begynder at spille tiden med at slås om ressourcerne, i stedet for at enes om at sende dem hen til den vigtigste opgave. Topledelsen er simpelthen nødt til at tegne et landkort, som resten af virksomheden kan navigere efter. Hvis de først får det, så er der jo ikke så meget at diskutere. Vi slutter af på flyvehøjde 1, som er det udførende niveau. Det er dem, der holder jordforbindelsen, og det er her selve værdiskabelsen den sker. Først når man på niveau 1 er færdig med at lave det her vigtige produkt, så kan man give det til sine forhåbentlig begejstrede kunder. Og kunder, det er i den her sammenhæng, hvem som helst, der modtager det, man nu engang laver, ligegyldigt hvad det er. Og det vil altså sige, at det kan handle om både interne og eksterne kunder. Jeg ved ikke, om du kan se det for dig, men kan du forestille dig, hvilken ro det giver, hvis hele ledelsen, det vil sige top- og mellemledere, er 100% synkroniseret omkring prioriteringen? Kan du forestille dig det drømmescenarie, hvor ledere ikke ændrer deres prioriteter på nærmest daglig basis? I denne situation, der vil der ikke være nogen medarbejdere, der vil ikke være nogen teams, og der vil heller ikke være nogen projekter, der arbejder med at levere noget som helst, der ikke bliver koordineret i fuld enighed af mellemlederne. Og ingen arbejder på noget, der ikke har en direkte snor op til den klare trepunktsstrategi, som topledelsen har lagt. Hvis det er tilfældet, så vil det blive en selvfølge, at man kan fokusere 100% af ens tankekraft og al ens energi på den her ene opgave, man er i gang med. Den er alle jo enige om, at den vigtigste. Og derfor så kommer der heller ikke nogen prikker der på skulderen og beder dig om at smide alt, hvad du har i hænderne, fordi der lige er dukket noget, der er åh så vigtigt op. Her vil jeg altså også lige kort indskyde, at det bestemt ikke er et sundhedstegn, hvis man oplever på daglig basis nærmest af chefens prioriteringer skifter, sådan som man bliver nødt til at hoppe fra det ene til det andet i tide og utide. Det er simpelthen den absolut mindst effektive måde at arbejde på. Og man skal undgå task-switching for enhver pris. Det er nemlig det rene spild. Det kan godt være, at det ligner en afrettet chefagtig handlekraft, men det er et klart tegn på, at den her chef ikke har styr på sine prioriteter og planer. Det giver simpelthen ingen mening, at det, der er det suverænt vigtigste i dag, ikke også skulle være det i morgen. Det er den korte gennemgang af de tre forskellige flyvehøjder, som sagt findes alle steder. Og jeg må bare sige, at der er basis for den vildeste dominoeffekt, hvis ikke alle tre niveauer har styr på deres del af festen. Hvis topledelsen har lagt en uklar strategi, der kan tolkes i alle mulige retninger, jamen så bliver den selvfølgelig tolket forskelligt, og den bliver efterfølgende også udmøntet forskelligt. Det giver tilfældig værdiskabelse. Nu kan man selvfølgelig godt være så heldig, at man ved et rent lykketræf rammer et eller andet, man har brug for. Men sandsynligheden for, at der bliver brugt tid på at lave ting og sager, som man ikke lige skulle bruge, den er altså overhængende. Nu er det jo samtidig de færreste virksomheder, som står i en situation, hvor de har rigeligt med ressourcer og aldrig oplever knaphed. Og derfor gælder det om at sikre sig, at man altid bruger sine folk til at lave de ting, der faktisk er væsentlige. Det siger måske sig selv, altså det lyder nærmest banalt, kan jeg høre. Men det er bare langt fra altid sådan, det går for sig. Men tilbage til dominoeffekten og hvordan man undgår, at alle de her brikker de vælter. Men inden vi kommer dertil, så lad mig lige give en kort opsummering af det, man skal fokusere på de forskellige flyvehøjder. På flyvehøjde 3, så skal I lægge en strategi, som alle kan forstå, og I skal forklare, hvordan I vil måle succes. En eller andet med tal eller procenter eller noget, der er relativt sort og hvidt, og ikke kan tolkes i flere forskellige retninger. Det skal være noget, man nemt kan måle. På flyvehøjde 2, så skal man koordinere porteføljen af opgaver, og den portefølje skal være i en-til-en overensstemmelse med den strategi, der er lagt. Der skal laves nogle overordnede planer for, hvem der arbejder med hvad og hvad der kommer først. Og den overordnede koordinering, den foretages som regel af en flok ledere, der står i spidsen for hver deres afdeling. Hver afdeling har så deres særlige sæt af kompetencer, og typisk så varetager de forskellige områder. Et hvert projekt eller initiativ, det ejes så af en af de her afdelinger. Men det er sjældent sådan, at de her større opgaver kan varetages af bare en enkelt afdeling alene. De har brug for bidrag fra et eller flere teams eller specialister, som kommer fra andre afdelinger. Her kan koordineringen godt gå hen og blive lidt vanskelig, fordi hver leder bestemmer over deres ressourcer, og nogen kan være lidt fedtet med at dele deres folk. Men nu er vi jo kommet et sted hen, hvor alle på det koordinerende niveau er enige om, hvad der er vigtigst. Derfor er der også indlysende, at de ressourcer, der er behov for, når den vigtigste opgave skal løses, at de kanaliseres derover, uanset hvor i organisationen de sidder. Det behøver altså ikke at være så svært. Til sidst havde vi flyvehøjde 1, som var det udførende lag og det, der befinder sig tættest ved jorden. Det er som sagt her, at den egentlige værdi skabes. Det er også her, man altid har for få folk til at løse de her opgaver, der ligger på deres tallerken. Eller hvad skulle jeg måske ellers sige, fordi nu bruger alle folk Kanban, så der ligger kun en eller få opgaver, som man nu kan give sin fulde koncentration. Opgaverne har de jo fået fra dem, der styrer porteføljen, deriblandt deres ledere, som jo var enige med alle de andre afdelingsledere om prioriteringen, og også hvilken sekvens opgaverne skal udføres i. Easy peasy. Det, man skal huske på flyvehøjde nummer 1, det er at slå sig selv over fingrene, når man kommer til at opfinde nye opgaver til sig selv. Og det sker for de fleste. Grunden er som regel, at man er en venlig sjæl, der ønsker at give sine kunder det ypperste, eller man vil være en god kollega, eller man laver ting, som ingen har bedt om, bare fordi man kan. Det her, det er altså ikke bare noget, jeg finder på. Det er et ekstremt almindeligt mønster, som jeg har set alle vegne. Men i alle tilfælde, når man arbejder på den her stringente måde på de tre forskellige flyvehøjder, så fjerner man naturligvis også en del af den autonomi, som mange teams har haft. Der er rigtig mange teams, der får lov til selv at vurdere, hvad de vil arbejde på. Men det går jo ikke længere, når nu der er en klart defineret opgaveliste, som teamet skal plukke fra. For resten mener jeg selv, at det er en klar ledelsesopgave at vurdere, hvad ens team skal arbejde med. Ikke hvordan de skal udføre tingene selvfølgelig, men hvordan prioriteringslisten ser ud. Det vil sige, de ting, der er tættest på at rykke fra upstream til downstream-tavlen. Nå, men i alle tilfælde så er det sådan, at uanset hvor stor en virksomhed er, så foregår tingene på disse tre niveauer. Hvis man er kæmpestor, så vil der selvfølgelig være x antal af de her tre flyvehøjder, men hvis du tænker efter, så er det sådan, at arbejdet foregår. Men hvordan får man det så til at spille i praksis? Ja, det skal jeg som end sige dig, men styre de tre flyvehøjder med Kanban-metoden. Nu er det så ikke her, jeg vil komme med en længere udredning om, hvad Kanban-metoden går ud på, men ganske kort så er princippet i hvert Kanban-system, at man har en upstream-tavle til alle de opgaver, man endnu ikke er startet på. De bliver så vurderet og sorteret efter en aftalt proces. Det kunne for eksempel være, at man vurderede en opgave på basis af return on investment. Det kunne være, hvor risikabelt det ville være at gennemføre opgaven. Det kunne være, om det rent teknisk kan lade sig gøre. Det kan være lige det, man mener skal være ens sorteringsmekanisme. Og det kommer selvfølgelig helt an på konteksten. Så ens upstream-tavle er i virkeligheden en trakt, der ligger ned. Så længe opgaverne ligger her upstream, så kan den eller de, der har ansvaret på prioriteringen, og det er som sagt ofte ledelsen, jamen de kan skifte mening om deres prioriteringer og sekvensen på de ting, der er på vej videre downstream til team-tavlen. Og det kan de gøre lige så tit, de har lyst, så længe det ligger upstream. Team-tavlen, det er også det, man kalder downstream-tavlen i et Kanban-system. Den indeholder de opgaver, man arbejder på lige nu her. Og når først en opgave er i gang downstream, så skifter man ikke mening, om den skal laves eller ej, fordi det ved man, at den skal. Mængden af de opgaver, der ligger downstream, er afpasset til teamets faktiske kapacitet. Og det gør man ved at begrænse mængden af igangværende opgaver, så der er så lidt i gang som overhovedet muligt. Det er på den måde, man forhindrer folk i at task-switche, og det er på den måde, man skaber flow. Hvis man er et team på for eksempel, lad os sige, 5 mennesker, så har man måske 8-10 opgaver aktivt i gang. Og der vil sjældent være flere, ofte vil der være færre. Men i alle tilfælde, det var den ultrakorte historie om, hvad et enkelt Kanban-system går ud på. Men forestil dig så, at man på alle niveauer arbejder med upstream-downstream-tankegangen, og afpasser mængden af opgaver i ens portefølje til den båndbredde, der er i hele organisationen. På det strategiske niveau, det var vores flyvehøjde 3, der vil der være nogle kandidater til strategien på vej ind upstream, og downstream kan man overordnet se, hvilke nogle strategiske initiativer, der eksekveres på her og nu. Det kan simpelthen også godt være, at der er en tidslinje, men det behøver der ikke at være. På det koordinerende niveau, det var vores flyvehøjde 2, der kan man upstream se, hvilke strategiske initiativ, der er den næste kandidat i køen. Disse initiativer de er ofte så store, at de bliver leveret som en række delprojekter. Ja, man kunne måske kalde det et program. Og de her delprojekter de vil senere blive sendt videre til de teams, der har de bedste kompetencer til at gennemføre dem. På niveau 2's downstream-tavle så kan man se, hvilke team, der arbejder aktivt på de højst prioriterede opgaver, man har sat i gang. Og på det her niveau, der er informationerne ganske overordnede. Man kan ikke se alle mulige detaljer, der i den her sammenhæng vil være ligegyldige. Men man visualiserer blandt andet, om opgaverne kører, som de skal, eller om der er problemer. Og på den måde, så skaber man fokus på de ting, man skal tage action på. Og så lader man ellers de ting være, som bare kører stille og roligt. Den historie gentager sig faktisk på niveau 3. Her har vi bare et detaljeringsniveau, der er endnu højere. Og man kan se de enkelte delopgaver, der skal udføres for at køre opgaven, eller det kunne også være et helt projekt, sikkert i mål. Det lyder måske nemt nok, og det er det sådan set også. Det eneste, det kræver, det er, at man beslutter at gøre det, og så ellers kommer i gang. Men lad os så sige, at nu er man kommet i gang på alle tre niveauer, og det man vil have, det er flow på kryds og tværs af dem. For at få det, så har man i Kanban en feedback-mekanisme, hvor hele omdrejningspunktet er at kontrollere og styre flow på alle niveauer. Man er nærmest besat af at fjerne eller minimere de negative konsekvenser af afhængigheder og blokeringer, fordi man faktisk kan gøre rigtig meget ved dem. Og hvis man gør det, så skal jeg ellers slå for, at der kommer fart på leverancerne. Man har i Kanban University samlet masser af data og cases igennem mange år, der dokumenterer, at når man arbejder på den her måde og har snor i værdiskabelsen fra ende til anden, så kigger man på nogle resultater, der burde ligge i den her størrelsesorden. Hvis vi kigger på time to market, så falder den typisk mellem 50-95%. Produktiviteten, den vil man øge et sted imellem 4-20 gange. Det kommer lidt an på, hvad det er, man arbejder med og nogle andre ting og sager, hvor forandringsparat ens organisation er og hvad det nu ellers kan være. Det vil også være sådan, at forudsigeligheden den stiger dramatisk, og forudsigelighed det er jo altså noget, som jeg i hvert fald har fået at vide, er vigtigt alle de steder, hvor jeg har været inde og lave et eller andet agilt. Det man ser, det er faktisk ofte tæt på 100% af ens leverancer, der kommer ind til tiden, når man bruger Kanban på den her måde. Kvaliteten stiger også dramatisk, og det vil i sagens natur minimere tilbageløb, og det vil betyde, at man ikke spilder tid på at rette fejl og lave tingene om, fordi man havde lavet et eller andet, som kunden alligevel ikke kunne bruge, eller som var fejlbehæftet. Man ser faktisk også den direkte gevinst i form af forbedrede resultater, hvor man ser op mod 70% forbedret indtjening. Det er ikke et sjældent syn. Der er altså mange helt konkrete og økonomisk håndfaste grunde til at kigge nærmere på Kanban, også selvom I bruger en anden tilgang lige nu. For det første så vil I kunne fortsætte med det, hvis I absolut vil, og kombinere det med Kanban. Men man kan også sige, at hvis I ikke opnår noget målbart positivt ved at arbejde på den måde, I gør, så er det vel bedre at sadle om til en metode, der kan dokumentere jeres forbedringer løbende. Eller hvad synes du? Altså, jeg ved godt, at de tal, jeg lige har disket op med her, de i mange søger kan lyde som det rene utopi. Det er blandt andet, fordi der aldrig er lykkedes at skabe tilnærmelsesvis den slags resultater med de forskellige og i mine øjne underligt nok stadig populære agile rammeværker. Også selvom de har haft 25 år til at bevise deres værd. Men vi her i Agile Agenda og vores Kanban-netværk verden over, vi har igen og igen bevist, at den er god nok. De forbedringer, jeg har talt om lige før, de er velkommen. Det er klart, de kommer jo ikke alle sammen dag et, men over tid så vil I se dem komme, og det vil gå hurtigere, hvis jeres organisation er så en, der går all in på det, de går i gang med, og det vil være lidt langsommere, hvis appetitten på forandringer gør, at folk bliver lidt mere fodslæbende. Der er altså ingen grund til at droppe jeres ambitioner om at blive mere agile. heller ikke selvom det første forsøg ikke gav pote. Jeg ved, og det er altså af egen erfaring, at I kan få alt det, I gerne vil have på den agile front med Kanban. Og jeg og mine kolleger, vi står klar til at hjælpe jer med det. Vi tager hellere end gerne en uforpligtende snak, så tag fat i os, hvis du vil høre mere. Hvis du lige nu sidder og tænker, at det der med Kanban, det lyder da som noget, vi skal have gang i lige med det samme, så kan jeg bare anbefale dig vores Kanban Management Professional forløb fra Kanban University. Dem kører vi med jævne mellemrum, og du kan finde alle detaljerne på vores hjemmeside. Det er www.agileagenda.com. Kig endelig forbi hjemmesiden, og hvis du har lyst, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive dig op til mit nyhedsbrev også. Nu er der så bare tilbage at sige tak for denne gang. Tak fordi du lyttede med, og jeg håber, at vi høres ved en anden god gang. Jeg hedder Anette Vellenbo, og jeg er din vært på Den Agile Agenda.